Šī gada janvāra beigās tā brīža Austrālijas premjerministra Džūlija Gilarda paziņoja, ka nākamās parlamenta vēlēšanas varētu notikt 14. septembrī. Taču turpmākajos mēnešos Gilardas vadītajā Austrālijas darba partijā bija ievērojama nestabilitāte, kas noveda pie vairāku ietekmīgu partijas biedru atkāpšanās, un 21. martā reģionālās attīstības un vietējās valdības ministrs Simons Kriens izaicināja Džūliju Gilardu balsojumā par partijas vadītājas posteni. Uzticības balsojumā Gilardai izdevās uzvarēt un palikt amatā. Taču tikai dažus mēnešus vēlāk, jūnija vidū, līdzīgā balsējumā Gilarda zaudēja savam sīvākajam konkurentam partijas iekšienē Kevinam Radam, kuru pati līdzīgā ceļā bija uzvarējis partijas vadītāja balsojumā pirms dažiem gadiem. 27. Jūnijā Kevins Rads kļuva par Austrālijas premjerministru un nākamās parlamenta vēlēšanas izsludināja 7. septembrī. Šīs kampaņas centrā izvirzījušies vairāki aktuālie jautājumi. Pašreizējā leiboristu veidotā un dažu neatkarīgo deputātu atbalstītā valdība uzstāja uz nepieciešamību pēc drošām rokām, lai panāktu valsts ekonomikas pāreju no uz raktuvēm balstītas izaugsmes uz kaut ko citu. Savukārt opozīcijā esošie liberāļi ar to līderi Toniju Ebotu priekšgalā sola uzvaras gadījumā novērst draudošo recesiju, kur Austrālijā var izraisīt pieaugošais budžeta deficīts. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka pirms pašām vēlēšanām liberāļu līderim Tonijam Ebotam ir pirmo reizi izdevies popularitātes ziņā apsteigt Kevinu Radu. Pašlaik Ebotu premjerministra amatā atbalsta 43, bet Radu 41% vēlētāju. Arī partiju reitingos pārliecinošā vadībā atrodas Ebotu vadītie liberāļi ar 46% balsu, kamēr par Kevina Rada leiboristiem ir gatavi balsot vien 33% vēlētāju. Premjerministrs Rads atzīst, ka vēlēšana dienā viņa vadītājs politiskais spēks atrodas iedzinējos, taču viņš savā kampaņā ir centies pievērst vislielāku uzmanību iedzīvotāju labklājībai.
Es vēlēšanās cīnos par viņu labklājību, viņu darba vietām un darba drošību, viņu atalgojumu. Es cīnos par to, lai tiktu saglabāts finansējums skolām un slimnīcām, kā arī, lai mājsaimniecībās būtu pieejams platjoslas internets. Sestdien iedzīvotāji varēs izdarīt savu spriedumu.
Taču, kā norāda analītiķi, opozīcijā esošā Tonija Ebota popularitāte ir vairojuši pavisam citi jautājumi. Proti, Ebots vairāk uzmanības pievērš ekonomikai, norādot uz nepieciešamību izvairīties no valsts parāda griestu palielināšanas. Ebots arī solīs ievēlēšanas gadījumā atcelt pretrunīgi vērtēto oglekļu izmešu nodokli, atcelt nodokli raktuju kompānijām, kā arī samazināt uzņēmumu nodokļu apmērus. Tāpat pēdējos gados viens no aktuālākajiem politiskās dienas kārtības jautājumiem Austrālijā ir nelegālie patvērumu meklētāji. Ja Kevins Rads atbalsta ideju nelegālos patvērumu meklētājus nosūtīt uz Papua Jaungvineju un nekad neizmitināt viņus Austrālijā, tad liberāļu vadītā opozīcija ir solījusi pat militāru atbildi cīņā ar cilvēku tirgoņiem, kuru dēļ patvērumu meklētāju skaits ir pieaudzis līdz ārkārtas līmenim, turpina Tonijs Ebots.
We'll scrap the carbon tax, we'll end the waste, we'll stop the boats.
Mēs atcelsim oglekļu nodokli un apturēsim bēgļu laivas. Es vienkārši uzskatu, ka jūs esat pelnījuši labāku valdību. Austrālija ir lieliska zeme ar lieliskiem cilvēkiem. Mēs vienkārši nevaram atļauties vēl trīs tādus pašus gadus, kā bija seši iepriekšējie.
Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka pēdējā laikā, kad visas pasaules uzmanības centrā ir situācija Sīrijā, arī Austrālijai uz ārpolitikas skatuves tiek pievērsta ar vien lielāku uzmanību. Tas tāpēc, ka tieši pašlaik Austrālija ir ANO drošības padomes prezidējošā valsts. Šajā situācijā daudzas pārsteidz Tonija Ebota skaidrojums par Sīrijā notiekošo, paziņojot, ka šeit notiek cīņas starp labajiem un sliktajiem un sliktajiem un sliktajiem. Šos izteikumus jau esi kritizējis Kevins Rads paziņojot, ka nedod Dievs, ja par Austrālijas premjerministru kļūst cilvēks, kurš tik primitīvi raksturo ārkārtīgi sarežģītus globālos procesus. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.